Blaðsíða 55. Umræður, verkefni. Hver er innri tími sögunar? 2. Þegar Erla og Jói komu frá Ítalíu hélt hann utan um hana nær alla flugferðina, meira segi flugtæki og lendingu. Þá þótt henni gott að hafa hann svona nálægt sér. Því henni hafði aldrei líkað að fljúga. En í þetta skipti var henni sama. Hvað er gefið í skyn með þessum orðum? 3. Hvað er venjuleg stelpa í huga Erlu? Eru þið sammála? Rökstyðið svarið. 4. Hvaða áhrif taldi Erla að slysið hefði á samband hennar og Jóa? 5. Hvað með Jóa? Hvað fannst honum? 6. Hvað teljið þið að höfundurinn vilji benda okkur á með þessari sögu?